Натхненням у служенній житті стала зустріча святаро з нагоди юбілейного года милосердності. Вона проходила у минулые дні в Ватикані і собрала духовенство з усього світу. Гэта неоцінний досвід, до якого докрануліся і 5 святароў з Беларусі, усе яны з конгрегації аблатов Марії Беззаганной. Сустрэча нагадала, что систематичная праца святара з людьми – перший обов'язок, отзначил ксёнц Пётр Бялевіч, подводячы выники масштабного духовного форуму.
Не бойтесь глядеть уперед, не бойтесь исти уперед. Иисус милосердно пробачает, навет, коли ты помилился в своем житті, коли ты зробил какие-то, навет, и грехи, и тяжкие грехи, вертайся и иди уперед. А твой досвід граху, он может помочь тебе зрозуметь тих, кто еще живе у граху, каб ты их не судил, але каб ты их пробачал, каб ты их шукал, як загубленную овечку. Навука папы была такая, особисто для меня, это так само и у моей працы на Беларуси, исти наперед, не бояться. Не бояться проповедовать Иисуса Христа, Евангелия. Не бояться служить так, як Бог нас покликал, до якого служения нас покликал. Служение про сакраменты, служение про навуку костела. Папа вельми добро сказал, идите и навучайте, але так само быть свідком, чого я навучаю.
Кожность святого вынес для сябе нешта асаблівае з гэтай сустрэчы, але тое, што кожны на ўсё жыццё яе запомніць, гэта бясспрэчна так. Малітвы, медытацыі, жывыя размовы людзей, якія працуюць дзеля іншых. Кульмінацыя юбілейнай сустрэчы стала сумесная святая імша, якую ўзначаліў папа Францішак. Пантыфік не мог не прывітаць беларусаў, падзяліўся ўражаннямі ксёнц Бялевіч.
Калі падышоў да нас, мы кажам, мы місіянеры абаты з Беларусі, а ён: «О, Беларусі», і кажам яму: «Благасавіце Беларусь», просто так благасавіце. «Ой, благасаўляю, тут быў ваш прэзідэнт, вельмі такая добрая сустрэча», абрадаваны мы падтвердзілі: «Так, так, мы ведаем, мы молімся таксама за яго і за Беларусь». Трымаў нас за рукі, вельмі як айцец. Адчувалася такое айцоўскае і ўзгляд на нас, і мова такая цёплая. І з радасцю хочам гэтым падзяліцца, што папа ведае, памятае пра Беларусі. Гэта было, можна было вельмі добра адчуць.
Акрамя агульнага духовнага пад'ёму, юбілейная сустрэча святароў прынесла вельмі рэальныя плады служэння, ад рэакцыі на сучасныя выклікі да будавання асабістых узаемаадносін з вернікамі ў парафіях, лічыць ксёнц Бялевіч.
Асабіста для мяне найважнейшае, так здаецца, сістэма Систематично и регулярно просто навучать. Систематично и регулярно давать свидетельства. Это найважнейше. Я досвідчаю гэтага з моєї праці у Беларусі, коли ще був і у Шумілі на Вітебській області, коли був потім у Мінську. Найбільш так плодов давала така праця не святочная, що от зробимо свята і будемо мати плоди великі, там радостні і так далі. Не, мне найбольш, я памятаю, радуюсь гэтаму, што мне ўдалося зрабіць рэгулярна, сістэматычна, год, два, тры, просто рабіць крок за крокам, не пераставаць, ісці, прапаведаваць, просто гэты, і катэхэзы, і святыя імшы, і набужэнствы простыя. Я бы так сказаў, і сустрэчы, не баяцца так само іншых формаў працы з людзьмі, але сістэматычнай. Клопат быць з людзьмі, ім прапаведаваць, з імі дзяліцца, іх жыццё дзяліць так само. Я так гэта бачу.
Сваім досведам, уражаннямі і думкамі прызналіся ўдзельнікі юбілею святароў, абавязкова падзеляцца з субратамі і вернікамі ў Беларусі.